kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisumma oromo guyyoota wiixata roobi jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duuban dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma calqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa ashamaa akkam oltan
nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti qilleensarraan sagalee bilisummaa oromoo irraa isinaa dhaqqabuu jenna.
Qophiilee galgala kanaaf qindeeffannee beeksisuudhaan hanga xumuraa kan isiniin waliin turru ani Liban Gadaati.
Ani immoo Firaa'ol Jaalataati.
Mee Jaal Firaa'ol qophiilee har'aaf qindeeffannee dhaggeeffattoota keenya biraan hageenyu jalqabarratti maaltu dhiyaata?
Akkuma aadeffanne gaa sagantaa keenya tokko jennee kan eegallu oduu dhiyeessuudhaan ta'a.
Oduu taansuudhaan ammoo qophiilee lama qabna. Mee qophiilee qabnu irratti haa mari'annu jalqaba.
Qophiilee lama wal duraa duubaan dhiyeessina. Inni duraa nafxanyoonni fi leellistoonni sirna gabroomsaa Habashaa jaarraa 21ffaa kana keessas Oromoodhaan nutu siif beekaa olaantummaa keenya fudhuu mataa kee gadi qabadhuuti nu jalatti jiraadhu jechaani jiru.
Diinnan Oromoo kunniin egaa wanneen Oromoo muufachiisan akkasumas dallansiisan hedduu karaa sabaa himaalee adda addaa karaa miidiyaa adda addaatiin jechuu gooti barreessaa haasa'aa maxxansaa jiru jechuudha. Ololli isaan gaggeessaa jiran kun amma sadarkaa hamaarra ga'eera jechuutu danda'ama.
Walumaa galatti ololli isaan gaggeessaa jiran kun biyya abbaa biyyummaa Oromoo haaluun haa ta'u bifa adda addaatiin ololli isaan oofaa jiran kun as garagalchanii eeggulaalle Oromoon kanarraa maal hubachuu qabaa? Kanarraa maal laalaa? Yookaan immoo duula diinaa kana ija kamiin laalee tarkaanfii akkamii fudhachuu qabaa? Isa jedhutti kan nu geessuuf fakkaata jaalliban.
Diinnan Oromoo kunniin kana qofaa miti kan jedhan Oromoon akka jaarraa 16ffaa booda dhufe lafti amma irra jiru kun kan isaa akkan taane seenaa Oromoo immoo dabsanii haasa'u jechuudha. Egaa qophiin keenya jalqabaas nuti amma waa'ee baay'ee hanga ta'e irraa kakaasneerra qophiin keenya inni jalqabaa oduutti aanee dhiyaatus bal'inaan waan kanarratti waan fuulleeffatudha. Waan habashoonni yeroo ammaa olola baay'ee fokkisaa ta'e Oromoo irratti gaggeessan irratti kan fuulleeffatu oduutti aansinee bal'inaan kan itti deebinu ta'a jechuudha. Dhaggeeffattoonni keenya gamanumaan haa eeggatan jechuu barbaade sanan.
Dhuguma jaalakiyya qophii kana fakkaatu illee ni qabnaa jechuudhaan dhaggeeffattoota keenyaaf akeekaa jirtaa gara qophii itti aanutti yoo dabarru immoo qophii dhaamsota dhaggeeffattoota keenyarraa dhugaan itti dhiyeessinu qophii xalayaa dhaggeeffattoota keenyaaf sagantaan keenya kanarraa galgalaaf qabannee ni lammaffaa jechuudha.
Yenigaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nufaana bu'an jenneeti affeerra qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa galgala kanaaf tamsa'u. Erga xumurame booda sagantaa afaan Amaaraan akka itti fufu beekamaadha. Hangasittuu qophii keenya waliin akka nufaana bu'an isaan affeeraa gara oduutti yoo ceenu
hayyee gaariidha. Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu isaa kanaan isiniif dubbisa. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa bahaa Wallaggaa keessatti tarkaanfii poolisootaa fi hidhattoota wayyaan irratti fudhateen 14 ol hojiin hana taasise. Oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabe akka ifa taasisutti bitooteessa 3 fi 5 barkuma 2014
humni adda wobo godina dhiha bahawan lagga odota adda adda keessatti tarkaanfine fudhateen poolisootaa fi hidhattoota wayyaanee 14 ol hojiin ala taasise jira. Bitooteessa 5,214 humni adda wobo godina dhiha bahawan lagga odota giddaa magaalaa giddaa keessatti humna poolisii wayyaanee kora bittinneessaa jedhamu boombiin haleeluun ajajaan humna kanaa kan keessatti argamu 11 ol haalaan madeessuu ajajni woboo godina dhihaa beeksiseera. Daaneel Asaffaa hogganaa poolisii kora bittinneessaa wayyaanee ona giddaa fi gammachiis qajeelaa kan jedhaman warra madaan keessatti argaman. Tarkaanfii kanatti kan rifate mootummaa wayyaanee daandii konkolaataa magaalaa Naqamtee irraa gara magaalota oloota diggaa saasiggaa okkee fi limmootti geessu irratti konkolaattota dhaabuun sakattaa gaggeessuun hojii ummataa akka danqes beekamee jira. Keessaahuu humni poolisii kora bittinneessaa gidda irraa qubsiifame maqaa sakattaan hojii goolii uumuutti akka bobba'es ibsameera. Sababuma kanaan ona giddaatti tajaajilli hojii raawwachiisuu guyyoota 3 dabraniif akka dhaabbates beekuun danda'ameera. Humni addaa woboo godina dhihaa Oromiyaa tarkaanfii isaa itti fufuun bitooteessa 3,2014 godina bahaa Wallaggaa ona diggaa saasiggaa bakka 24 guttoo jedhamuun beekamu magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 25 fagaatee argamutti loltoota wayyaanee haleeluun 3 irraa ajjeesee garii madeessuu ajajni woboo godina kanaa ibsee jira. Kiroos Balaay, Fallaqee Xilaahunii fi Siyyuum Aksuum kanneen jedhaman loltoota wayyaanee tarkaanfii humna addaa woboon ajjeefaman akka ta'es ajajni woboo godina dhihaa Oromiyaa ifa taasisee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu bakkayyuutti jabinaan itti fufa kan jedhe ajajni woboo godina dhihaa Oromiyaa ummanni Oromoo diinaa fi ergamtoota diinaa gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii fi ummata keenya hiraarsan akka hin keessummeessin bishaanii fi midhaan akka ittiin laanne diddaasa akka jabeessu dhaamsa dabarsee jira. Finfinnee naannoo Magganaanyaa fi 22 Maazooriyaa jedhamutti konkolaattonni wayyaanee 6 gubachuun dhagahame. Bitooteessa 6,2014 Finfinnee naannoo 22 fi Magganaanyaa keessatti konkolaattota wayyaanee 6 irratti tarkaanfii fudhatameen guutummaatti barbadeeffamu maddeen oduu Finfinnee fi kanneen konkolaattotti daareffaman kan ijaan argan gabaasanii jiran. Naannoo makana keessatti manneen hedduun gubatuun qabeenyi maallaqa guddaatti shallagamus barbadaa'uun gabaasameera. Finfinnee dhuma naannoo Markaatoo keessatti tarkaanfiin adda addaa fakkaatoon kan mootummaa wayyaanee baaraksan fudhatamu maddeen kunniin ifa taasisuun tarkaanfiin kunis mootummichi haalaan yaaddessuun ibsamee jira. Oduu biraatiin bitooteessa 3,2014 Finfinnee naannoo hurufa boombii yookaan jaan meedaatti masgiida haaraa naannoo kanatti eebbifamee hojii eegaluuf qophaa'e waliin walqabate hordoftoota amantii musliimaa fi wayyaanota gidduutti walitti bu'iinsi dhalachuu maddeen naannoo sanii hubachiisan. Hidhattoonni wayyaanee musliimoota masgiida keessa turan weeraruun weetareebanitti walitti bu'iinsi kun dhalachuu maddeen kanneen beekan ibsanii jiran. Bitooteessa 10,2014 dukkaanota ummataa magaalaa Hararitti argaman gubee kan barbadeesse goolestoota mootummaa wayyaaneen bobbaafaman ta'uun ibsame. Maddeen oduu Saabaa'oo magaalaa Harar irraa akka gabaasanitti bitooteessa 10,2014 guyyaa dilbataa galgala dukkaanota yookaan suuqileen daldalaa ummataa magaalaa Harar bakka Shawaa Barra jedhamutti argamu ibidda itti qabsiisuun qabeenyaa guutuu waliin kan barbadeessan goolestoota mootummaa wayyaaneen bobbaafamanidha. Dukkaanota gubatan kun qabeenyaa qarshii birrii miiliyoonota hedduutti shallagaman akka ta'an kan gabaasan maddeen keenya mootummaa wayyaanee dukkaanota kana ibiddaan kan barbadeesse qabeenyaan daldaltoota kanneenii hojii kontiroobaandiin kan utubamedha jechuun ta'uun gabaafamee jira. Mootummaan wayyaanee ibiddi kun osoo babal'atee qabeenyaa hangana ga'uu hin barbadeessin qaama dhimmi kun ilaallatutti gabaasee to'achuutuu danda'u callisee ilaaluu fi waraanasaa bobbaasee ummannis qabeenyaasaa ibidda jalaa akka hin baafanne dhorkuunsa dalagaan gooltummaa fi yakkaa kun hojii isaa ta'uu mirkaneessa jechuun ummanni magaalaa Harar ifa taasisee jira. Ummanni magaalaa Hararii fi daldaltoonni qabeenya isaanii mootummaa wayyaaneen duraa gubate gocha gooltummaa fi dalagaa cubbamaa mootummaa wayyaanee kana balaaleffachuun hiriira bahanii sagalee diddaa dhageessisaniin kanneen mootummaa wayyaanee bobbaafamanii qabeenyaa keenya barbadeessan seeratti haa dhiyaatan jechuun gaafatanii jiran. waraanni fi poolisoonni wayyaanee baay'inaan magaalaa Hararitti bobbaafaman ummata mirgasaa falmachuu fi yakkamtooti seeratti haa dhiyaatan jedhee gaafataa jiru irratti dhukaasa banuun lammiilee hiraarsaa jiran. Namoonni baay'eenis akka hidhaman baramee jira. Ummanni rasaasaa fi gaaza imimmaan roobsuunii fi wayyaaneen qabeenyaa barbadeessaa jiran seeratti nuuf haa dhiyeessan jedhanii ibsatan haala kanaan madeessuunsa sirrii miti kanneen jedhan hedduudha. Dukaanotni yookaan suuqiileen daldalaa ummata magaalaa Harar bakka Shawaa Barri jedhamutti argamu kun ammaan duras yeroo adda addaatti goolessitoota wayyaaneen barbadeeffamuun ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenyaa, oduun Sagalee Bilisummaa Oromoo irraa har'aaf qindaa'e kanuma qophiilee kan biroo hordofa. Kan caqasaa jirtan kun Sagalee Bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13,830 irratti dabraa jirudha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa, qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee itti fufa. Mee gara qophii keenya isa jalqabaatti ceena. Dhaggeeffattoota keenya, akkuma gubbaatti jenne qophiin keenya inni jalqabaa oduutti aanee dhiyaatu waa'ee olola akkasumas duula ilmaan nafxanyootaa Oromoo irratti gaggeessaa jiraniin kan fuulleeffatu ta'a. Mee waa xiqqoo dhaggeeffattoota keenya akeekuu dandeessaa Jaalfiraa Ol?
Dhugaadha. Naftanyoonni fi leellistoonni sirna gabroomsaa Habashaa duraanii ijaarraa qaroominni keessatti sadarkaa olaanaa ga'ee fi dammiqinsa Oromootillee sadarkaa olaanaa ga'ee kana keessatti akkuma durii ilaalchuma durii san qabachuudhaan Oromoodhaan nutu sibita ammallee jechaa ni jiru. Oromoonis kana dammaqiinsaan ofirraa ittisaa jira. Qophiin itti aanume kanumarratti kan fuulleeffatedha. Garuma qophiitti dhaggeeffattoota keenya dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya, hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana bu'aasiniin jenna.
Kan baroota darbanii dhiifne calqaba bara 2013 kaafne hanga sa'aatii kanaatti wanti ilmaan naftanyoota, hayyoota fi beektota ofiin jedhan irraa dhageenyu fi agarru baay'ee qaanessaa fi saalfachiisadha. Namoota jaarraa 21ffaa kana keessa jiraachaa jiranii jenne akka of gaafannus nu dirqa. Wanti barreessan, wanti dubbatanii fi yaadan osoo beektota ofiin jedhanu dooftota ta'uu isaanii mul'isa. Xiinxallii fi seenan isaan dhimma Oromootiin wal qabatee dhiyeessanii fi barreessan akka farda gaarii fuundura isaanii malee kan hin ilaalle, akka nama duudee kan dubbatan malee kan namni biraa dubbatu kan hin dhageenye ta'uu isaanii mul'isa. Namoonni beektotaa fi hayyoota Habashaati ofiin jedhan kun akkuma karaa miidiyaalee garaagaraa odeessa fi barreessaa oolanitti seenaa, aadaa, afaanii fi deemsa siyaasaa dinagdee Oromoo irratti xiinxaltoota fi hayyootoof taasisanii dhiyaachaa jiru. Dhimma Oromoo irratti kan isaan caalaa beekumsa qabu inni nama addunyaa kanaatii miti yookaan diina Itoophiyaati. Yeroo barbaadanitti dhimma Oromoo keessa galanii beekumsaa fi mirga malee asiif achiin borcaa oolu. Seenaa, aadaa fi duudhaa Oromoo kaasanii beeka fi hayyuu of taasisuun Oromoo caalaa nama Oromoof yaadu of fakkeessanii xibaaraa oolu. Gaafa barbaadan ammoo Oromoon asii dhufe achii dhufe jedhanii soba calqabaa fi xumura hin qabne diraa oolanii bulu. Ilmaan naftanyootaa kun keessumaa yeroo dhiyoo as karaa qindaa'een dhimma siyaasa fi seenaa Oromoo keessa galuun yeroo munyuuqan mul'ataa jira. Afoola soba, afoola dhara irratti hundaa'e afarsuudhaan akka ummanni Oromoo daandii isaaniit irra deemu, akka qabsaa'onni bilisummaa isaas kaayyoo qabsoo eegalaniif isa ummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuu jedhurraa maqaniif dhiibba fi dadhabbii bu'aa hin qabne taasisaa jiru. Seenaa Oromoo isa dabtaroonni isaanii dabsanii barreessan bu'uura taasifachuun seenaa dabaa kan biraa itti diritaa jiru. Dhugaa dhoksanii soba afarsaa fi odeessaa oolu. Jibbitoonni bilisummaa Oromoo kun guyyaa tokko Oromoon iddoo biraatii waan gara Itoophiyaa godaanee dhufeef iddoo amma jiru kana biyya kooti jechuu hin danda'u, homaa sirraa hin qabu, innuu jaarraa 16ffaa booda dhufe jechuun biyya isaa haalu. Guyyaa biraa ammoo namootumti sun garagalanii Oromoon saba biyya Itoophiyaa jedhamtu tana ijaare waan ta'eef qabsoon inni bilisummaa isaatiif gaggeessu sirrii miti jedhu. Guyyaa tokko jaarraa 16ffaa keessa dhufe, guyyaa biraa ammoo nuti tokko jedhanii dubbii dhugaa of keessaa hin qabne wal cinaa oofuudhaan qumaara taphachaa oolu. Namootuma wal fakkaatutu dhimma Oromoo irratti waan wal faallessu sadii fi sanaan ol asiif achi harkisaa oola jechuudha. Kanaaf ragaaleen immoo barrulee, gaafii fi deebii ilmaan naftanyootaa, beektotaa fi hayyoota ofiin jedhan kun karaa intarneetaa
Radio fi TV lee gara gara facasa olan lalunga hada. Akka fakkeenyatti ani beeka seena fi hayyu afaaniti kan jedhu namni Dr. Getachoo Hailee jedhamu gaafif deebii reediyoolee gara garaa waliin taasisuun barruu karaa marsaalee adda addaa facaasuun hojiin isaa ijoon Oromoo irratti seenaa wal dhaha kijiba qabaa fi qabatama hin qabne dhiheessudha. Seenaa dharaa abbootiin isaa dabtaroonni akka abbaa baharee Oromoo irratti barreessan dhugaa fakkeesse dhiheessudha. Namni kun ofii isaatiifis qoradhe hubadhe maqaa jedhuun akka ofii barbaadetti seenaa ragaa gahaa fi dhugaa of keessaa hin qabne jallisee dhiheessudha. Barreeffama isaa kanaanis abbaa biyyummaa Oromoo haaludha saba Oromoo jumlaadhaan arrabsuu fi xiqqeessudha. Namni Getachoo Hailee ofiin jedhu kun waggoottan muraasa dura kitaaba arrabsoo yaa abbaa baharee dirsatoo jedhu dhiheessuun yakka abbootiin isaa Oromoo irratti raawwatan irra deebuu isaarrayyuu barruu ofii isaatiif barreessee dhiyeenya kana karaa marsaalee adda addaa facaaseen gadaa jechuun maafiyaa jechuudha jedhee jira. Maafiyaa jechuun immoo akkuma addunyaa irratti beekamu murna sirna hin beekne sirna hin qabne murna saamtuu ajjeeftuu gurmuu kashlabbootaa jechuu akka ta'e ifaadha. Dr. Getachoo Hailees sirna gadaa sirna kabajamaa Oromoon ittiin beekamuuf hiikoo akkanaa kenne akkasuma jedhee lafa kaa'es. Haaluma walfakkaatuun namoonni beektotaa fi hayyoota ofiin jedhan kanneen biroo warreen deeggartoota fi hawwitoota sirna nafxanyaa kaleessaa ta'an karaa walirraa hin cinneen holola walfakkaata fi sana caalu arrabsoo adda addaa ummata Oromoo fi aadaa isaarratti gaggeessuu itti fufanii jiru. Sagaleen bilisummaa Oromoo miidiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaran hayyoonni sabboontonni fi beektonni Oromoo deemsa ilmaan nafxanyootaa kana hordofan yeroo adda addaa akka gocha deebi'ee isaanuma balleessu kanarraa dhaabbatan irra deddeebi'anii akeekkachiisanis deebii dhugaa irratti hundaa'ee fi afoola isaanii faalleessu kennaa turanis namoonni diinummaa Oromoo irraa qabaniin hidhatanii ka'an kun gocha isaanii yakkamaa kanarraa dhaabbachuu hin dandeenye. Akkuma tortoraan roobaa hin badadu jedhamu sana silaa takka itti seenne jedhanii dhararratti dhara afoolarratti afoola dirituudhaan saba Oromoo arrabsuu fi abbaa biyyummaa isaa haaluu itti fufanii jiru. Ilmaan nafxanyootaa kun caasaa arrabsoo fi maqa balleessii isaanii kana babal'ifachuun kan akka jaarmiyaatti ummata Oromoo gabroonfatanii waggaa dhibbaa oliif saama fi ajjeesaa turan isaanitti hanqatee namoota akka Taklee Yeshaa'u kan dhaabbata Murash Waganee jedhamu gaggeessu lukkee isaanii nama Dr. Hailee Laareeboo jedhamuu fi kanneen biroo fakkaattota isaanii bobbaasuun kan danda'an hunda jechaa jiru. Namni Dr. Hailee Laareeboo jedhamu kun barruu tibbana afaan Amaaraatiin karaa marsaalee adda addaa facaaseen akkuma Dr. Getachoo Hailee innis gadaa jechuun gadaayi jechuudha jedhee jira. Gadaayi jechuun immoo afaan Amaaraatiin ajjeesaa murna balleessuuf uumame jechuudha. Innis akkasuma jedhee sirna gadaa Oromoo ibse. Taklee Yeshaa'u namni jedhamus haaluma walfakkaatuun sirna badaa gadaa jedhamuu wal ijaaranii biyya keenya dhufanii nu weeraran malee biyya Oromoo asii miti jedhee jira. Dhuguma akka isaan jedhan gadaa jechuun sirna ajjeecha sirna seera fi heera hin qabneedha. Gadaa jechuun maafiyaa jechuudha yoo jenne nama aadaa fi duudhaa Oromoo hin beekne faranjii baargamaallee gaafanne sirna gadaa fiigaa akkasii hin kennu. Isaanumtu akka sirni gadaa kan isaan jedhanii faallaa ta'e tolchanii beeku. Maaf akkas jedhanii barreessarree jennee yoo of gaafanne ofii aadaa fi duudhaa waan hin qabneef hinaaffaa aarii fi jibba aadaa fi seenaa ummata Oromoo irraa qabaniin akka ta'e eenyu jalaayuu dhoksaa miti. Dabalataanis sochii bilisummaa ummanni Oromoo taasisaa jiru arguu fi dhaga'uudhaan sodaa fi cinqama keessa galuurrayis akka ta'uu danda'u eenyufuu ifaadha. Leelliftoonni sirna nafxanyaa fi lukkeeleen isaanii kun bara 2013 calqabee keessa'uu erga siidaan Arsii aanolee dhumaatii Minilik Oromoo irraan ga'eef yaadannoo ta'e ijaarame dhugaa turee fi jiru haalurraa kaasee hanga seenaa sobaa kan biraatiin bakka buusuu yaalanii jiru. Siidaan aanolee seenaa ijaarameef waliin ifa ba'uun akka hin oolle erga hubatanii booda yeroo ammaatti kana ijaaruun duubatti hafuudha jechuu calqaban. Isaanis dahatanii seenaa saba Oromoo dabsuu fi xureessuun akka argaa fi dhagahaa jirru karaa miidiyaalee adda addaa dhiyeessuu calqaban. Holola soba kan abbootiin isaanii diritanii darban daaraa keessaa kaasanii lubbuu itti turuuf dhamahan. Innis kan galma ga'u akka hin taane waan baraniif kallatti dan gadaa jechuun maafiyaa jechuudha. Gadaa jechuun gadaa jechuudha jechuun adaa fi duudhaa Oromoo sirna badda dimokiraasii addunyaa kanaa ta'e hiikoo dabaa fi hin fakkaanne itti hidhu calqaban. Kun immoo maddi isaa tarii yoo Oromoo aarsine jedhanii kan itti dadhabaa jiran akka ta'e beekamaadha. Oromoon qabsoo bilisummaa calqabe jabeessee itti fufe kan shakkanii fi sodaatan dhugoomsaaf malee akka arrabsoo isaanii xiinxaluu fi deebii kennuutti yeroo isaa hin gubne beekamaadha. Ummanni Oromoo qabsaa'onni ilmaan isaa, sabboontonni fi jaalattoonni bilisummaa fi aadaa isaa namoota akka Dr. Getaachoo Hayilee, Taklee Yeeshaaw, Hayilee Laareeboo fi fakkaattota isaaniitiif akkuma kan hin quufne gurshanii kan dubbatee deebisanii ittiin bahan jedhamu sana warreen afaan malee sammuun du'e kanaaf deebii kennuu irratti yeroo isaanii qaalii hin gubane. Callisuun gaariidha jedhamuu baatus waan isaan karaa reediyoo fi marsaalee adda addaa as ba'anii xibaaraa oolan maraaf deebii afaanii kennuu isaaniif kabaja laachuu waan ta'eef irra jireessa isaa tuffatanii dhiisutu gaariidha. Kan ta'uu qabu irree tokkoon bakka jiranitti ijaaramanii madda sodaa fi cinqii isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuudha. Abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuudha. Hiree Oromoo harka alagaatii baasanii harka saba guddaa Oromoo galchuudha. Hololii fi maqa balleessiin kun hunduu dhaabbachuu kan danda'u yoo ummanni Oromoo wayyaane amma humnaan aangoo qabattee jirtu tana ofirraa fonqolche qofaadha. Yoo Oromoon mirga isaa gonfateedha. Yoo irree tokkoon abbaa biyyummaa keenya deebifanneedha. Gaafa sana hiree keenya ofiin murteeffachuu dandeenya. Guyyaa Oromoon hiree ofii ofiin murteeffatu fiduuf immoo irree tokkoon haa qabsoofnu. Falmii calqabne jabeessinee itti haa fufnu.
Qophii xalayaa dhaggeeffattootaa.
Irra deebi'uun ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya.
Amma dabareen kan qophii xalayoota dhaggeeffattootaati.
Hanga maayii nu faana bu'aa jechaa kan isin affeerru Aallii Bangadaati.
Ani immoo Firaa'ol Jaalataati.
Gara dhaamsa isa jalqabaatti dabarra. Qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo fi dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo duraan dursee nageenyi koo onneerraa madde isinaa dhaqqabu jechuun dhaamsa isaa nuun ga'e.
Dhaamsicha kan nuuf erge Caffaa Murtii Dirree Qabsoo Oromiyaa naannoo Seeroo Abbaasirraati.
Dhaamsi dhaggeeffataa keenyaas akkas jedha. Ulee diinaatiin diina tumuun abshaalummaadha jedha. Har'a biyya keenya keessatti caasaa ukkaamsaa mootummaa wayyaaneetiin xaxamne. Hayyuun barataan akkasumas hawaasni Oromoo waliigala Oromiyaa keessatti bakka dhabe akkatti taa'us dhabe jireenya gidiraa arguu erga eegale kunoo waggoottan 23 lakkoofsiseera.
Itti fufuunis akkas jedha. Diinni keenya wayyaaniin caasaalee dhokatoo saba keenya irratti dhalattootuma saba Oromootirraa diriirsen lammiilee Oromoo irratti miidhaa geessaa akka jiru ifaadha.
Kanneen Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatan kan afaan Oromoo tolchanii dubbatan walitti qabe keessattuu karaa Oppidiyoon miidhaan uummata keenya Oromoo irratti geessaa jiru waan akka salphaatti ilaalamu miti jedha dhaggeeffataan keenya Caffaa Murtii dhaamsasaa kanaan.
Kanaaf jedha dhaggeeffataan keenya kanaaf nutis isaan fakkaannee ergamtoota isaaniis miila jalaa cirree caasaa sirna nama nyaataa wayyaanee keessaa utubaa diiguun Omrii Cunqursaa sirnichaa fi dhaaba ergamtuusaa Oppidiyoo gabaabsuun furmaata filannoo hin qabnedha.
ummanni oromo bakka yoo jiru dhaamsa koo kana haa qalbifatuun jedheera caffaa murtii dirree qabsoorraa sabarraa dhalatan irratti hojii diinummaa raawwachuun aadaa oromoo miti dhala oromoorraas hin eegamu jedheera
firoota qabsoo keenyaa heddummeessuun diina qabsoo keenyaa xiqqeessuunis abshaalummaadha jedheera dhaggeeffataan keenya caffaa murtii dirree qabsoorraa oromiyaa naannoo seeroo abbaas irraa dhaamsan hin gaheen
dhaggeeffataa keenya caffaa murtii xalayaa nuuf ergiteef galata argadhu yaada ijaaroo gabbisaa akkasii gara fuulduraafis nu ergurraa hin dhaabbatiin siin jenna kanaaf guddaa galatoomi
gara dhaamsattaanutti yoo dabarru ammoo akkas jedhama habashoonni jaarraa dammaqiinsaa fi qaroominni saba keenyaa sadarkaa olaanaa ragee kanattis akkuma kaleessa olola olaantummaa amaaraa calaqqisu nurratti oofaa jiru oromoon kanarraa wanti hubachuu qabu mirgaa fi injifannoo gootonni keenya nuuf argamsiisan jabeeffataa duula habashaa fasalsuun bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa dhugoomsuudhaaf tokkummaa isaa jabeessuu akka qabudha jette ayyaantuu sabaa finfinneerraa dhaggeeffatuu teenya ayyaantuu sabaa dhaamsa nuuf ergiteef hedduu si galateeffannam
dhaggeeffattoota keenya qophiin xalayaa dhaggeeffattoota har'aaf qindeeffanne akkuma itti fuufetti jira gara xalayaattaa nutti dabarra maamilli keenya yeroo dheeraa Waasil Naziif har'as xalayaa nuuf barreesseerra Waasil Naziif akkuma kanaan dura nagaa nu gaafachuu yaada qophii keenya irratti qabu nuun gahuu itti fuufeera har'as akkas jedhe hayyee obboleewwan koo akkam jirtu qopheessitoota sagalee bilisummaa oromoo qophiin keessan baay'ee bareedaadha kan nama gammachiisudha jabaadhaa erga jedhe booda sochiin qeerroo gaariidha jajjabeeffamuu qaba akkasumas wabootiin ammoo jajjabaadhaa nutis isin duukaa jirra naa jedhaanii nuun jedheera maamila keenya yeroo dheeraa Waasil Naziif dhaamsa nuun geesseef galatoomii siin jenna maamilummaan kees nurraan citiin ittuma fuufii siin jenna
dhaggeeffataan keenya gamteessaa sabaas yaada gabaabaa karaa teessoo keenyaatiin nuun ga'een sagaleen bilisummaa oromoo gaariidha jabaadhaa qophiileen keessan barsiisoodha erga nuun jedheen booda dhaamsa koo gabaabduu kana qilleensarra naa oolchaa jedhee jirama
nutis akka armaan gaditti qilleensarra oolchinaafi
ummanni oromoo ololaa fi afanfajjii diinaatiif odoo hin jilbeeffatiin qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoodhaan durfamuun gaggeeffamaa jiru finiinsuu qaba tokkummaa isaa fi gaachana isaa waraana bilisummaa oromoo cimsataa falmaa finiinsuun bilisummaa isaa akka gonfatu shakkii hin qabu jedhee jira
dhaggeeffataa keenya gamteessaa sabaa dhaamsa keetiif galatoomi walaloon afaan amaaraatiin nuuf ergite nu dhaqqabeera hirmaannaan kee cimeetti afuufuu siin jenna
egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya dhaamsonni har'aaf qindeessine kanuma hanga ammaa ture
kanneen dhaamsota keessan nuun geessan hunda hedduu galateeffanna yaada qabdan karaa teessoo keenyaan nuun gaha
teessoon keenya kan mana poostaa saabaa'oo lakkoofsa saanduqa poostaa 51 Duwwaa 610 toora lammaffaarratti 133 Berliin Jarmanii
imeeliin keenya immoo sabao.radio88@gmail.com irraan isin deebi'a sabao.radio88@gmail.com jedha
fuulli feesbuukii yookaan feesbuuk peejiin keenya ammoo sagalee bilisummaa oromoo kan jedhudha kanaan laayiv gochuudhaan odeessa achirraan dabru hordofuu isinis hirmaachuu dandeessu
torban dhaamsota keessan birootiin walitti deebinaa hammasittuu nagaatti.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromoorraa sagantaan galgala har'aatiif qindeeffanne kanuma fakkaata.
Jalqabaa hanga xumuraa warreen nu faana taatan hundaaf galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna.
Qophii afaan oromoo wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deebinutti sagantaa afaan oromoorraa nagaa isinitti dhaammanna.
Kanatti aansuudhaan sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan amaaraatu isinii dhiyaata.
Gama keenyaan nagayaan bula.
Injifannoo ummata oromoo. Yes. የኦሮሞነት አነት ድምጽ ነው። የኦሮሞነት አነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት 31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርስ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል፣ እሁድ ደግሞ ለ1 ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። የኦሮሞነት አነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን፣ ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይደረሳችሁ እንላለን። እንደተለመደው ሰዓቱን ጠብቀን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብራያችሁን ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ዝግጅታችን እንደተለመደው በዜና ይጀምራል። ዜናን ተከትሎ በአሁን ወቅት በመላው ኦሮሚያ እየተፋፋመ ባለው የጸረ ጭቆና አመጽ ላይ የተዘጋጀ ዘገባ ወደ እናንተ ይደርሳል። እሱንዳ በቃ በብሔርተኛ የኦሮሞ ልጆች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተስፋፋ ያለውን ሚዲያ በተመለከተ ያዘጋጀነውን እናቀርብላችኋለን። ከታጋይ ወንድማገኝ ባልቻ የደረሰን የስንኝ ቋጠሮም የዛሬው ዝግጅታችን አካል ነው። ሁሉንም በቀደም ተከተል ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ እያልኩኝ ወደ ዜና ሸጋግራችኋለሁ። መልካም ቆይታ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። እኔ ሊበንገዳ ነኝ። በምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በተለያዩ የምስራቅ ወለጋ ዞን አካባቢዎች ውስጥ በጠላት ኃይሎች ላይ የሚወስደውን አኩሪ እርምጃ አጠናክሮ መቀጠሉ ተዘገበም። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንደጠቆመው መጋቢት 5 2014 ዓ.ም ምረት ምስራቅ ወለጋ ዞን ግዳ በተባለች ከተማ ውስጥ በተፈረው የወያኔ አድማ በታኝ ፖሊስ ላይ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አኩሪ እርምጃ ወስዶ 11 የሚሆኑትን ክፉኛ አቁስሏል። በእርምጃውም አንድ የአድማ በታኝ ቡድኑ ኃላፊ እንደቆሰለ ተዘግቧል። ዳንኤል አሰፋ የተባለ የግዳ ወረዳ አድማ በታኝ ፖሊስ ኃላፊ የሆነው የስራቱ ሰላይ አባልና የኢትዮጵያ ኮሜርሻል ባንክ ሰራተኛ የሆነው ገመቺስ ቀጀላ የተባለው እንዲሁም ሌሎች አራት የአድማ በታኝ ፖሊሶች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል እርምጃ ከቆሰሉት ውስጥ ይገኛሉ። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የጥቃት እርምጃ የተደናገጠው የወያኔ መንግስት ከነቀምቴ ከተማ አንስቶ እስከ የዲጋሳ ሲጋ ኦኬና ሊሙ ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ ከተሞች ላይ መኪኖቹን አስቆሞ መንገደኞችንና ነዋሪዎችን በጥብቅ ፍተሻ ያዋከበ መሆኑንም ተያይዞ የደረሰን ወታደራዊ ዜና ይፋ አድርጓል። በተመሳሳይ መልኩ መጋቢት 3 2014 ዓመተ ምህረት ምስራቅ ወለጋ ዞን ድጋሳ ሲጋ ወረዳ ከነቀምቴ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ላይ ርቃ በመትገኝ 24 በተባለች ቦታና ጉቶ አካባቢ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰስ በተሰማሩ የወያኔ ወታደሮች ላይ የማያዳግም እርምጃ ወስዶ 3 የሥራቱን ወታደሮች መግደሉን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምዕራብ እዝ በላከልን ዜና አስታውቋል። ክሮስ በላይ ፈለቀ ጥላውንና ስዩም አክሱም የተባሉት የወያኔ ወታደሮች በጥቃቱ ከተገደሉት ውስጥ ይገኛሉ። በምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ኃይሎች ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አስታውቋል። ኦሮሚያ ውስጥ የሚያነፈነፉትን የወያኔን ወታደሮችና ተላላኪዎችን ህዝቡ ባለው አቅም ሁሉ እንዲቀጣቸው መልእክት ተላልፏል። በፍንፍኔ ከተማ መገናኛና 22 ማዞሪያ አካባቢዎች ውስጥ 6 የወያኔ መኪናዎች መውደማቸው ተሰማ። መጋቢት 6 2014 ዓመተ ምህረት ፍንፍኔ ከተማ 22 ማዞሪያና መገናኛ ውስጥ በ6 የወያኔ መኪኖች ላይ እርምጃ ተወስዶ ሙሉ በሙሉ እንደወደሙ የፍንፍኔ ምንጮቻችንና የአይን ማኞች ዘግቧል። በእነዚህ አካባቢዎች ውስጥ በርካታ ቤቶች ተቃጥለው በርካታ ንብረትም እንደወደመም እኚሁ የአይን እማኞች ተናግሯል። ተመሳሳይ እርምጃዎች በመርካቶ ውስጥም እንደተወሰዱ ተዘግቧል። በሌላ ዜና ደግሞ መጋቢት 3 2014 ዓ.ም ፍንፍኔ ከተማ ሆሩፈ ቦምቢ ወይም ጃን ሜዳ በተባለ አካባቢ አዲስ መስጊድ ተገንብቶ ስራ ከመጀመሩ ጋር ተያይዞ በሙስሊም ምእመናንና በወያኔ ታጣቂዎች መካከል ግጭት መፈጠሩን ምንጮች ዘግቧል። የወያኔ ፖሊሶች ሙስሊም ምእመናን መስጊድ ውስጥ እንዳሉ ገብተውባቸው እንደደበደቧቸው ነው የተረጋገጠው። አድማጮች የዜና የሚተላለፍላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ነው። ዜናችን ይቀጥላል። መጋቢት 10/2014 ዓመተ ምህረት በሐረር ከተማ የህዝብ ሱቆችን በእሳት ያወደሙት በወያኔ የተሰማሩ አሸባሪዎች መሆናቸው ተጋለጠ። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምንጮች ከሐረር ከተማ እንደዘገቡት መጋቢት 10/2014 ዓመተ ምህረት ምሽት እሁድ ሐረር ከተማ ሸዋብር በተባለ ቦታ የህዝብ ሱቆችን እሳት ለኩሰውባቸው ሙሉ በሙሉ ያወደሙት በወያኔ የተሰማሩ አሸባሪ ቡድኖች ናቸው። በወያኔ አሸባሪዎች የወደሙት የንግድ ሱቆች ንብረትነት ግምት በሚሊዮኖች ብር የሚሰላ ሲሆን ስራቱ ይህን ያደረገው ንግድ ቤቶቹ በኮንትሮባንድ ስራ ላይ ነው የተሰማሩት በሚል እንደሆነ ተዘግቧል። የወያኔ መንግስት እሳቱ ተስፋፍቶ ይህን የሚያክል ውድመት ከማስከተሉ በፊት መቆጣጠር ሲቻለው ዝም ማለቱና እሳቱን ለማጥፋት የወጣውን ህዝብ በሰራዊቱ አማካኝነት መከልከሉ የተፈጸመው ሽብርና ወንጀል የራሱ መሆኑን ያረጋገጠ ነው ብለዋል የሐረር ከተማ ነዋሪዎች። ንብረቶቻቸው የወደመባቸው የሐረር ከተማ ነጋዴዎች ይህን የወያኔን እኩይ ተግባር በማውገዝ የተቃውሞ ሰልፍ መውጣታቸውና በወያኔ ተሰማርተው የህዝቡን ንብረት ያወደሙት አካላት ለህግ ይቅረቡ በማለት እየጠየቁ መሆናቸው ታውቋል። የወያኔ ሰራዊትና ፖሊሶች በበኩላቸው የህዝቡን ተቃውሞ ለማፈን በዜጎች ላይ ተኩስ እንደከፈቱም ተጋልጧል። በርካቶችም እንደታሰሩ ተገልጿል። ህዝቡ በበኩሉ የሰራዊት ወታደሮችና ፖሊሶች በተኮሱባቸው ጥይትና አስለቃሽ ጋዝ ሳይንበረከኩ ንብረቶቻችንን ያወደሙ የወያኔ አሸባሪ ቡድኖች ለህግ ይቅረቡ በማለት ተቃውሞውን አጠናክረው እንደገፉበት ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ሐረር ከተማ ሸዋብር በተባለ አካባቢ የሚገኙ የህዝብ ሱቆች በወያኔ መንግስት በተሰማሩ አሸባሪ ቡድኖች ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ መቃጠሉ የሚታወስ ነው። የሐረር ከተማና የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የመንግስት ሰራተኞች ስራ እየለቀቁ መሆናቸው ተዘገበም። የደረሰን ዜና እንደጠቆመው በሐረር ከተማ ውስጥ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞችና መምህራንን ያካተተ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች የጠየቁት የደሞዝ ጭማሪ መልስ ስላላገኘ ስራ ለማቆም ወስኗል። እነዚህ የመንግስት ሰራተኞች ኑሮ ተወዶብናል ደሞዝ ጨመርልን ብለው የመብት ጥያቄ መጠየቅ ከጀመሩ ወራት ቢቆጠሩም ከወያኔ ስርዓት ተገቢው ምላሽ ስላጡ ስራ ለማቆም እንደወሰኑ ነው የተገለጸው። ከዚህ ቀደም ከደሞዝ ጭማሪ ጋር ተያይዞ ከ1000 በላይ የሚሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ከስራ መባረራቸውን የዜና ውስጥ የሐረር ከተማና የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች የተባረሩ ሰራተኞች ወደ ስራቸው እንዲመለሱና የተነሳው የመፍት ጥያቄ በአስቸኳይ ተገቢው ምላሽ ማግኘት እንዳለበት አስጠንቅቋል። የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ መምህራንና ተማሪዎች ስራቸውንና ትምህርታቸውን ከማቆማቸው ጋር ተያይዞ የመማር ማስተማሩ ስራ የተስተጓጎለ ሲሆን በወያኔ ስርዓት ላይ የተጀመረውም ተቃውሞ ተፋፍሞ መቀጠሉ ነው ምንጮች የዘገቡት። ይበንዴ እንዳለ 150 የሚሆኑ የአባይ ወንዝ ግድብ ግንባታ ሰራተኞች ስራቸውን በገዛ ፍቃዳቸው መልቀቃቸው ተዘገበም። ከመጋቢት 2/2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 150 የሚሆኑ የአባይ ወንዝ ግድብ ግንባታ ሰራተኞች የሚገጥማቸውን ችግሮች መቋቋም ተስኗቸው ስራውን በማቆም ወደ የቤቶቻቸው እየተመለሱ መሆናቸውን ዘግየት ብሎ የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። ሰራተኞቹ ስራውን ለማቆም የተገደዱት በቂ ደሞዝ ካለማግኘታቸው ጋር ተያይዞና በህመም በሚሰቃዩበት ወቅት አስፈላጊው እርዳታ ስላልተደረገላቸው መሆኑ ታውቋል። ከነዚህ ሰራተኞች ውጪ ሌሎችም ደሞዛቸውን ከተቀበሉ በኋላ ስራውን ለማቆም መዛታቸውን ዜናው ጠቁሟል። በመጨረሻም የኦሮሚያ የሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ኤጀንሲ በፖለቲካ ስራ ውስጥ እጁን አስገብቶ ሰራተኞችን ያዋከበ መሆኑ ታወቀ። ኤጀንሲው የሲቪል ሰርቪስ ስራውን ትቶ የወያኔን የፖለቲካ ስራ ለማስፈጸም ሲል በሰራተኞች ላይ ወከባን ወይም ግፊትን እየፈጠረ ነው ተብሏል። በተጨማሪም በተለያዩ ፋብሪካዎች የሚሰሩ ሰራተኞች የኢህአዴግ ድርጅቶች አባል መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ቀጽ ሞልቶ እንዲልኩለት ከመጠየቁ ጋር ተያይዞ ተቃውሞ መከሰቱን ተዘግቧል። የኦሮሚያ የሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ ኤጀንሲ ከስልጣኑና ስራው ወጪ የፖለቲካ ስራው ውስጥ መግባቱ ትክክል አይደለም ስለዚህ እኛ አንሰራም በማለት የተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ የሚገኙ ሰራተኞች ተቃውሞ መጀመራቸውንም ምንጮች ይፋ አድርጓል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ያዳመጣችሁ ያላችሁት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በ31 በ41 እና 49 ሜትር ባንዶች የሚተላለፍላችሁ ዝግጅት ነው። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው በአሁን ወቅት በመላው ኦሮሚያ እየተፋፋመ ባለው የጸረጭቆና አመጽ ላይ ያዘጋጀነውን ዘገባ ይሆናል። ተከታተሉት።
በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ተማሪዎችና የቄሮ አባላት ወጣቶች በወያኔ ስርዓት ላይ በአዲስ መልክ ከካቲት 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እያካሄዱት ያለውን የጸረጭቆና አመጽ በወያኔ ላይ አጠናክረዋል። በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና የመሰናዶና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች እንዲሁም የተለያዩ የኦሮሞ ህብረተሰብ ክፍሎች በጨቋኙ የቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ መንግስት ላይ ተቃውሞቸውን ማጠናከራቸውን የደረሱን ዘገባዎች ይገልጻሉ። እንደ ፊንፊኔ፣ ጅማ፣ መቶ፣ ሐራማያ፣ ወለጋ፣ አምቦ፣ አዳማ በመሳሰሉ ዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎችም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚማሩ ወጣቶችና የኦሮሞ ተማሪዎች ለጸረጭቆና አመጽ ጥሪ የሚያቀርቡ በራሪ ወረቀቶችን በብዛት ማሰራጨታቸው ተዘግቧል። በተመሳሳይ መልኩ ህዝቡን ለትግል የሚቀሰቅሱና የወያኔ መንግስትን የሚያወግዙ ወረቀቶች በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም የተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎችም ተበትነዋል ተሰራጭተዋል። ተማሪዎችና የቄሮ ኦሮሞ አባላት ወጣቶች የኦሮሞ ህዝብ መብት ይከበር፣ ወያኔ የሚፈጽመው ጭቆና፣ ግድያና ህገወጥ ስርዓት እንዲሁም እንግልት ይቁም፣ አምባገነን መንግስት አያስተዳድረንም፣ የኦሮሞ ህዝብ ሀብት መዝረፍና ከመሬቱ ማፈናቀል ይገታ፣ ነጻነታችንና የሀገር ባለቤትነት መብታችን ይከበር የሚሉና የመሳሰሉትን ጥያቄዎችንም ማቅረባቸው ተዘግቧል። ይህ የተማሪዎችና ወጣቶች ያንገዛም ባይነት አመጽ የተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችን ለማዳረስ ወያኔን መያዣና መጨበጫ ያሳጣ ሲሆን ከመጋቢት 3 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አንስቶ ደግሞ በምዕራብ ሸዋ ዞን ሚዳቀኝና ጨልያ ጌዶ ወረዳዎች ውስጥ የተማሪዎች አመጽ መፋፋሙን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽና የቄሮ ብልሱማ ምንጮች ዘግበዋል። በተለይ የባለሚ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎችና የጌዶ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ለወያኔ መንግስት ያላቸውን ተቃውሞ በግልጽ አሳይተዋል። የነዚህ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በወያኔ ስርዓት የተገደለውን የተማሪ ወንድሙ ዳመናን አምስተኛ ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ በተሰባሰቡበት ወቅት ነው ተቃውሞቸውን የገለጹት። መጋቢት 2 እና መጋቢት 3 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ዝክረ በዓል ላይ የባለሚና የጌዶ ሁለተኛ ደረጃና የመሰናዶ ትምህርት ቤቶች የኦሮሞ ተማሪዎች ትምህርት በማቆም የተገኙ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራ ማለትም ቀይ፣ አረንጓዴ፣ ቀይ ቀለማት ያለውን ሻማ በማብራት ለህዝቡ መብት ሲከበር የተገደለውን ተማሪ ወንድሙ ዳመናን ዘክረዋል። የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ተማሪዎችና ወጣቶች ያቀጣጠሉትን የጸረጭቆና አመጽ በኃይል ለማፈን በተለይም በምዕራብ ሸዋ ዞን ያለውን አመጽ ለማፈን በሚል ካምቦ ከተማ አንስቶ እስከ ጌዶና ባለሚ ባለው አካባቢ በርካታ ቁጥር ያለው ሰራዊቱን በማስፈር ህዝቡና ተማሪዎችን እያንገላታ ነው። የመብት ጥያቄ ካነሱ የኦሮሞ ተማሪዎች መካከለም ከ24 በላይ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና የመሰናዶ እንዲሁም የኮሌጅ ተማሪዎች በወያኔ ስርዓት ታስረዋል። በዚሁ መሰረት የሚዳቀኝ ባለሚ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የሆኑት የ10ኛ ክፍል ተማሪዎች አለሙ ታዬ፣ ደሙማ ተስፋዬ፣ ጉዲሳ ሞሲሳ፣ ዋጋሪ ፊጣ፣ ከበደ አበበ፣ ዘሪውን ገብሬ፣ አበበ ዋቁማ፣ ኦብሱ ታከለና ፌደሳ ድሪባ እንዲሁም የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የሆኑት ብርሃኑ ጭምዴሳና ተሾመ ሩጋሳ ከኮሌጅ የተመረቀውና በአሁን ወቅት ስርዓት የሆነው ተማሪ ጌቱ ጭምዴሳና የ9ኛ ክፍል ተማሪ ገጀኤ በረሳ ከታሰሩት መካከል ይጠቀሳሉ። የጸረ ወያኔ አመጽ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞንም እንደ ኤቨንቱ፣ ጉቶ ወዩ፣ ጊዳ፣ ኪረሙ፣ ሐሮሊሙ፣ ሊሙ ገሊላ፣ ሳሲጋ፣ ጅማ አርጆ ወረዳዎች እንዲሁም በነቀምቴ ከተማ ዳርጌ ትምህርት ቤት ተፋፍሞ መቀጠሉን የደረሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። የጸረጭቆና አመጽ ትግል ጥሪ በራሪ ወረቀቶች በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በተጨማሪም ተበትነዋል። አርሶ አደሮችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም በወያኔ ስርዓት ላይ አመጽ በማፋፋም ተማሪዎችና ወጣቶች እያካሄዱት ያለውን ትግል እንደሚደግፉ ገልጸዋል። የወያኔ ስርዓት በአመጹ በመነናገጥ ካድሬዎቹን እያዋከበ ሲሆን በልማስም ህዝቡን አሰባስቦ የረከሰ ፕሮፓጋንዳውን ለመንዛት ያደረገው ጥረትም በህዝቡ ተቃውሞ መክሸፉን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽና የቄሮ ምንጭ ዘገባዎች ያመለክታሉ።
Sagalen dele suma oromo kun sagalen dele suma oromo
ye oromo mediawoch masfafat yemiyabrataata jimaro bemohonu tetanakro indiqatil ye ullachinim yegara atrat ejigun asfallagi new
kun sagalen dele suma oromo kun sagalen dele suma
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ላለፉት 25 አመታት የጠላትን አፈናና የጥፋት ተልኮ ተቋቁሞ ነው እስከዛሬ የኦሮሞ ህዝብ አይንና ጆሮ በመሆን በጥናት ሲያገለግል ቆይቷል። ወደፊትም ህዝባችን ጠላትን ድል መጥቶ ነጻነቱን አግኝቶ አባት ሀገሩን እስኪያስከብርና እስኪያስተዳድር የጀመረውን የነጻነት ድምጽነቱን ድላፍሳሪነቱን የጠላትን ሸፍጥና ዘረፋ ስራትና ግድያ ነጋሪነቱን የጀግናውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ውሎና አርምጃውን በአጠቃላይ የኦሮሞን ህዝብ የጸረ ጭቆና አመጽን ከመዘገብ ለነጻነቱ በአንድ ክንድ እንዲነሳ ከመቀስቀስ ወደ ኋላ አይልም የተቋቋመበት አላማ ይኸው ነውና። እንደ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ሁሉ ላለፉት ጥቂት ለማይባሉ አመታት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድረገጽና የህትመት ውጤት የሆነው በከልቻ መጽሔት ለነጻነት በሚደረገው ትግል ውስጥ ቀላል የማይባል አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። እነዚህ ሚዲያዎች የኦሮሞን ህዝብ ለነጻነቱ ለመብቱ ለሀገር ባለቤትነቱ በአንድነት እንዲነሳ በቃላት የማይገለጹ እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ጥላት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ምን ሲፈጽም እንደነበረና እንዳለ በብቸኝነትና በጽናት ሲዘግቡ ቆይቷል። ዛሬም በበለጠና በተጠናከረ መልኩ ይህንኑ ተልኳቸውን በዘመኑ ቴክኖሎጂ ራሳቸውን አጠናክሮ እየተወጡ ይገኛሉ። ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን እስኪጎናጸፍ የጀመረውን የዘረጭቆና አመጽ በድል እስኪያጠናቅቅ ይሄ በተቀናጀ መልኩ የሚሰራው የሚዲያ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉ ጥርጥር የለውም። የኦሮሞ ህዝብ በምስራቅ አፍሪካ እጅግ ብዙ ህዝብ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ተከታታይ የጭቆናና የአፈና ስርዓት ወደ ውጪ ሀገራት የተበተነውም የኦሮሞ ዜጋ የዛ ነው ያህል ቁጥሩ ቀላል አይደለም። እጅግ ብዙ የኦሮሞ ዜጋ በተለያዩ የምዕራብና መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ይኖራል። በአፍሪካ የስደተኛ መጠለያ የሚኖረውም የዛኑ ያህል ነው። ይህ ታላቅ ህዝብ በአገር ቤትም ይሁን በውጪ ባህሉን፣ ቋንቋውን፣ ታሪኩንና እሴቱን የሚያንጸባርቅበት አንዳች ነጻ ሚዲያም ሆነ መድረክ አልነበረውም፣ ዛሬም የለውም። የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ምንጭ ሆኖ እያለ በሀብቱ ሌሎች ለነሱ የሚመች ሚዲያና መድረክ ፈጥረው በአገር ቤትና በውጪ እየተደጋገፉ ይጠቀሙበታል። ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ ታሪካቸውን አጋነው እያቀረቡ ኦሮሞን በእነዚሁ በሱ ሀብት በተቋቋሙ ሚዲያዎች ታሪኩን አጣሙ ያቀርባሉ። በሀገር ቤት የኦሮሚያ ቲቪና ሬዲዮ ተብሎ ከቅርብ ጊዜ በፊት የተከፈቱትም ስማቸው የኦሮሚያ ይበል እንጂ የሚያቀርቡት ነገር ሁሉ በግልጽም ይሁን በተዘዋዋሪ የወራሪውን የወያኔን የጭቆናና የዘረፋ ዘመን ለማስረዘም ቀንተሌት የሚሰሩ ናቸው። በውጪ ያሉ በተለያዩ ቋንቋ የሚሰራጩት በተለይም በምዕራብ ሀገራት የመሸጉ አንዳንድ በአማርኛ ቋንቋ የሚሰራጩ ነጻነን የሚሉ ቲቪ፣ ሬዲዮና ድረገጾች ደግሞ ከመሰረቱም የቆሙለት የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ጉዞ ለማደናቀፍና ለማዳፈን በመሆኑ በዚሁ ላይ ተክተው እየሰሩ ይገኛሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንና ይህን የመሳሰሉ የተቀናጁ የኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ሴራና ሸፍጥ ለማክሸፍ እንዲሁም ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብ አንድ ነጻ ሚዲያ እንዲያገኝ ባለው ጽኑ ፍላጎትና አላማ ተነስቶ ነገሮች ሁሉ አስቸጋሪ በነበሩበት ከዛሬ 25 አመታት በፊት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽን መሰረተ። ህዝባችንም እስከ ዛሬ በዚሁ በኦሮሞ ነጻነት ድምጽና በድርጅቱ ድረገጽ ነጻ መረጃ ያገኘ ይገኛል ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁላችንም እንደምንሰማውና እንደምናየው በርከት ያሉ በኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩ ሬዲዮዎች ድረገጾችና በዛው በውጭ ሀገር ላሉ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የሚሰራጩ ሚዲያዎች ተከፍቷል ይህ እጅግ የሚያስደስትና ይበል የሚያስብል የሚያበረታታ ጅማሮ ነው እንደ ኦሮሞ ህዝብ ፍላጎትና ምኞት እንደ ህዝቡ ብዛትና የነጻ ሚዲያ ጥማት ከዚህም በላቀ ነበር ይሁንና አንድ ተብሎ ሁለት ይባላል እንደሚባለው የተከፈቱትና አገልግሎት እየሰጡ ያሉት የሞገድና የድረገጽ የሬዲዮ ስርጭቶች የተለያዩ የድረገጽ አገልግሎቶችና ለተወሰነ አከባቢም ቢሆን የቲቪ አገልግሎቶች ዋጋቸው ወይም በኦሮሞ ህዝብ የጸረጭቆና ትግል ውስጥ ያላቸው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ተደራሽነታቸውና አገልግሎታቸው በሰፋ ቁጥር ጣላት በየጓዳውና በየአደባባዩ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን ዘረፋና ወንጀል ይበልጡን ይጋለጣል ያገዛዝ ዘመኑ ይያጥራል ህዝባችንም የበለጠ የነዚህ ነጻ ሚዲያ ተጠቃሚ ይሆናል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየበረከቱ የመጡት እነዚህ በኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩ ሚዲያዎች ለኦሮሞ ህዝብ የዘረጭቆና ትግል መጣናከር የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ አያጠያይቅም ዳሩ ግን ጣላት አርፎ አይቀመጥምና በእነዚህ በኦሮሞ ብሔርተኞች በተቋቋመ ሚዲያ ውስጥ ገብቶ አቅጣጫቸውን እንዳያስት ታላቅ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል በመደጋገፍ መረጃ በመለዋወጥና ትግሉን ግብ ለማድረስ በመጣር ላይ ሊያተኩሩ ይገባል ካሉ ባልታ እርስ በርስም ከመጠፋፋት ተቆጥበው የጠላትና ጀሌዎቻቸው ሚዲያዎች ለሚያሰራጩ ጸረ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ትግል በአንድነት በመቆም ተመጣጣኝ መልስ መስጠት አለባቸው ላለፉት 25 ዓመታት በጽናትና በብቸኝነት አቻ በሌለው መልኩ ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽም ይሁን ዛሬ በብሔርተኛና የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት በሚናፍቁ ወጣቶች የተቋቋሙ ሬዲዮና ድረገጾች እንዲሁም ቲቪ የቀደመ አጀንዳቸው ማድረግ ያለባቸው እንደተለመደው ሁሉ የኦሮሞን ህዝብ አንድነት ወንድማማችነት ማጠናከር ነው ለነጻነቱ ለአባት አገሩ በአንድ ክንድ ተነስቶ እንዲፋለም የቻሉትን ሁሉ ማድረግ ነው የጠላትን ሸፍጥና ዘረፋ ግድያና ስራት ማጋለጥ ነው በአጠቃላይ ከሁሉም የኦሮሞ ሚዲያ የሚጠበቀውና መሆንም ያለበት ተባብረን መረጃ መለዋወጥና አንድነትን ማጠናከር ነው እንላለን ክብሯትና ክብሯን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለአማርኛ ፕሮግራም ክፍል አዘጋጆች እንዲሁም ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋዜጠኞች በጠቅላላ እንደምን አላችሁልኝ እኔ በጣም ደህና ነኝ እናንተስ እንዴት ናችሁ ያለን ታጋይ ወንድማገኝ ባልቻ ነው ሰላምና ጤናውን ይስጥልኝ እያልኩኝ ወደ ቁም ነገሬ እገባለሁ ያለው ወንድማገኝ ባልቻ ከዚህ በፊት የላኩት የግጥም ስንኝ ለአየር እንደዋለ ተከታትያለሁ። ስላቀረባችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ 3 ርዕስ ያላችሁን የግጥም ስንኞችን ወደናንተ ልከያለሁ። ነሱም ግዜና ወቅት ሲፈቅድ እንድታቀርቡልኝ በትህትና እጠይቃለሁ ብሎናል ታጋይ ወንድማገኝ ባልቻ። እኛም ካደረሰን 3 የግጥም ቋጠሮች አንዱን ለዛሬው ዝግጅታችን ጀባ ብለናል። ተከታተሉት።
ጀግኖች በረሃ ገቡ። ጀግና ሳይጠፋ በሀገር ላይ ህዝብን ሲያንገላታ ሰውን ሲያስቀይ መራራው ባርነትን ጠላ ብረት መፈለግ ጀመረ። አስታጥቀኝ ብሎ ጠየቀኝ ትግል መዝሙር ዘመረ። ባርነት መሮት እንደሬት ትግል በሀገር ውስጥ ሲጀምር ቃሉን ሰማውት ከሩቅ የትግል መዝሙር ሲዘምር አሞተኩሩ ደንዳና ልቡ የተሞላ በፍቅር የትግል ጥሪ አሰማ ከዳር እስከ ዳር አስተጋባ ወያኔን ከስር መንግሎ ከቤተ መንግስት ሊገባ። እሰያ በጅን ጀግናዬ በርታ ገፋበት ቀጥል ህዝብ ይነሳሳ ይደራጅ ወያኔን ነቅሎ እንዲጥል። ምያለሁ እጄ ለጠላት ላልሰጥ ከትግል ጎራ ላልጠፋም ጠላት ቢያቀራራ ቢፎክር እልል ቢል ሺህ ቢደነፋ ጀግንነት የወረስኩት ነው ድሮም ከእናት ከአባቴ ወኔ የተሞላ ነው አይታጠፍም ብረቴ። በድል ገስጋሽ ነኝ ያውቃለሁ የመጣው ነገር ቢመጣ አይደክመኝም ሌት ተቀን ብጓዝ ዳገስ ቁልቁለት ብወጣ። የሰላም አየር አግኝቼ ንጹህ አየር እስክተነፍስ ገላይሽ ቢበሰብስ ደሜ እንደ ጎርፍ ቢፈስ ማነው መኖርን የሚመርጥ ነጻነት መብቱ ተገፎ ጦም እየዋለ እያደረ ሀብት ንብረቱን ተዘርፎ። አያማረኝ ላልምረው ከቶ ሜዳ ላይ ተገናኝተን ግንባር ግንባሩን መቸው እንደ ጉም እስኪበተን። ጀግንነት ልማዴ የአያት ቅድማያቴ ነው ለእኔ አዲስ አይደለም ታሪክ ሰርቻ አልፋለሁ በደማ ጽንቴ ይለምልም። አንሶላ ፍራሽ አልልም ድንጋይ ነው የኔ ትራስ ጭንቀት ፈጽሞ አላውቅም መተኪያ ለሌላት ነፍስ። ሞት እንደው ለማንም አይቀር በተራው ሁሉም ይሞታል ጀግንነት ሰርቶ ካለፈ በታሪክ ስሙ ይወሳል። የታሪክ ተወቃሽ ሆኜ ከምኖር በዚህ ምድር ላይ ገፍትረው ሲኦል ይጣሉኝ ትቃጠል ነፍሴም ትሰቃይ። ውጤት ስኬቱ እንዲያምር በአንድነት ተረባረቡ እንቢያሻፈረኝ እያሉ ጀግኖች በረሃ ገቡ እንቢያሻፈረኝ እያሉ ጀግኖች በረሃ ገቡ።
እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን እስካሁንዋ ደቂቃ ድረስ አብራችሁን ሆናችሁ ዝግጅታችንን በማድመጣችሁ ከልብና መሰግናለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።